برز فیصل سرک وزیر ترکیه له داخویانیه که ایرو گوتی ام چره که نادین هیچ آلیک آرامی آ ترکیه تک بدتن له آلیه ترکیه ببوچونه حکومت آ ترکیه داعش و تروریسم داعش گفا و تهدید لسر پاراستن آ ترکیه یانش پککه او بود دو سالان پیواجوک آشتی لگل ترکیه پریوده با
براستی او سیاست او هفته داوین سیاست تندو توزی لبرانبری کردن و هر وقت دست بکرن اپراسیون لشکری لدجی داعش یا که حکومت آکپی استاده دست بکرن شهانی باکشیه تی وی واتیا کو ترکیه سیاست خواه هم لبرانبری پروسه اچاره سریه باکوری کردستان همجی لبرانبری داعش سدیست گوهرتیه جبر کو رای گشتیا جهانی جه دمکی درش به جه میش به ترکیه تاوان باردکه کو بدایش را هفکاری دکه یعنی نکو چاولی دگره هفکاری دکه گلک راپورتین کو بطایبتی جه علی مدیا امریکی جه رای وبرین رای دارین امریکی و حتنه بلاف کرن و سه ناویوان حتنه گوتن تی ایدعا کرن کو ترکیه بدایش را دنو هفکاری دایم بس پشتی دیپلماسیه که دور دریش که امدزان شش مانگه لسه رایه داریم ترکیه زخته که مزن هیه جه علی علم روش اوه امریکا و اروپا هروها هنک ولاتین جیرانیه ترکیه جی ترکیه و ها دیاره که برامبری هنه که تاویزان بریارده که او سیاست خواه بگوهرینه و تولی او کوالیسیونه دشبری دایشه ببه اف نای واته که ترکیه حتانین حال داعش حتانین حال سر ترکیه تندو توجی دکر آن تهدید دکر جبرکو ترکیه و داعش لسحای با اوه اکی اشکره جاناجی وکری کو گلک چران فوتوگرافین هیزین اولکاریه این هردو آدیانجی لچاپه منیجی حاط براف کرن و نیم بو یعنی جبروه اکی او تیواتیا گوهرین استراتیجیه ترکیه لحرمه یعنی بالکشه کو ترکیه حتانین ها روخاندن رژیم اسعد وک خطا سور داتانی برخواه آنهاجی مخالفین اسعد بمباردمان دکه یعنی او بخواه پندیم گوهرینه کی بالکشه دیده نشاندن هر حال آلیه دنده مثلا بمباردمانا هرمین مکرین پکی که یه باشوره کودستانی جی تیوه واته کو دولت ترک رژیم آنکره ایدی باوه که اشکره او پروسه شر راوستنه آنجی پروسه چاره سریه آنجی آشتیه بداویانیه پشتی ارشن داوین بطایبتی پشتی ارشه قتل اما سروجه پکه که جی وقت زنین لترکیه چندین ارشن پولیسن ترک کر و تندو تیجیه که جهر دو لایان پک هات و انجام ده جدو شوه وروه دولت ترک به بالافران مکرین پکی که بمباردماند که براستی درای گشتی یا کرد ده و هر وها یا ترک ده جی گشتی لی ترکیه درای گشتی ده بو سدمه بو جیه اندیشه این مزن نها لکولانان جاردن او اندیشه این همولاتیان دست بکریه او ترسو خوف بلاف کویه ترکیه لی دی برهی تازه کتیه شر هم پکی که تهدید شدت که هم داعش گفاند ترکیه دخواه جبر وی که حملاتی استادنا و اندیشه که مزندانه
جناب تا بازدکت استراتیجیا ترکیه ها تا گهارتن هم بری داعشه و چند ساله ترکیه بجداری لحف پیمان یا نف نتوی دجی داعشه نکر چه بی ترکیه وی هلویستی ور بگره؟
لگوری باوری آمن دو آنسی فاکتور این سرکه هنه که ترکیه او سیاست خواه نچار ما گهارت یکم فاکتور کومه باسکر او زخت ناونه تیوی بو فاکتور دویم فاکتورین هندری یعن ترکیه نه اواجی اواکو ترکیه پشتی هلبجاتن آن توزانی کت ناوا قیرانک سیاسی ده انجام هلبجاتن آن دا AKP او مونوپلا خویا دستلاتداری ها سیزده سالان ونمکر تفگرا سیاسی یا کرد بسرکفتنکی مازن شسری سیزده دنگ ورگرد و بو سدمه پلشاندن پلانین رجب طایب اردوغان سرو کومر و یک دستی حکومت AKP استا لترکیه لگوری بازار سیاسی لگوری کولیسی سیاسی ترکیه آمده کاریا AKP آمده کاریا هلبجاتنین پیش وقت دکن ئەو دخوازن کوالیسیۆن جی چێ ببە کوالیسیۆن بۆنا هەلبژاردنێکی پێشوەخت بەش بۆە دەمەکی کرد بە بەس ئەنجەما ئەوێ پلانێ ئەلگۆلی ڕایەدارێن ئاکەپێ ئەوە و لازمە ئەو سمپاتیا ئەو پێشوازیە و لە هەدە پێ هەلبژاردنان داهات کردن خراکردن بێڕەشکردن و ئەو دەنگێن کو پارتیا نیژاد پەرست مەهپە ژێ ئاکەپێ وەرگرت و ئەو تقریبان دەردۆرە سەدی چارە پاش بەوێ وەرگرتن ژ بەر وەیەکێ سیاسەتەکێ توند و توژی لازمە استراتێژیان ئاکەپێ وا حەسباندن کو ئەگەر جارێکی دن تەفگەرە کورد بینن سەحایا شار لە تورکیا توند و توژی چێ ببە ئۆپەراسیۆنێن ئەسکەری و تێدی دن تەفگەرە کورد چێ ببە ئەو سەمپاتیا لەگەل هەدەپێ وەکێن ببە جنهاوا براستی شرطین وی که چی هنر؟ او هنکی لایانم کو دنگ دابونه هدپی آوانا نها دستپیکا شدت آپکی که جاردن آنین روزه و دبیش نشد و بلا به مادم هدپی تبرا کوت د سیاست لگال ده سیاست مجلس ده بسر کرتیه لازم بریارا خویا شرایط استندن بدومینن و دوری شدتی بسکنن بس پکی که ایتشتی قبول نکه لگوری هنکی ایدایان پکی که بخوشی جه خورتبونا هدپ متأثیره نخوازه که هدپ امبیشن مخاطبه که تازه یه سیاسی یه کردان درکبه پیش یک تا مخاطب او ببینن و دستلاتاری خوشی نخوازن به هدپ ره پار وبکن جبر و یکیشی آنا او سوزین راوستانونا شدتی دانه سکناندن و جارکیدن بوان حنجتان دست به ایرشان کرن وها خویا یکو د بازار سیاسی ده او تندو توجیه کو ودنابرا تفگیر سیاسی کرد و ارتشا ترک ده حکومت ترک ده به دومه ده روژن پیشته و هنکیدن گشتر ببه و از بخواشی گمان دکن کو هدپ و نکار بجبن و پیواجوه تندو توجیه در که به و ساجی خویا یکو بانگین هدپ بانگین آشتیانه ین هدپ به تسیر دمینن نه لاین پکه که نجی لاین حکومت گوهداریا هدپه دکن هدپه تنه وک تماشوان لوی پروسی تماشه دکه ایروژی لسر ناوی ناوین دا هدپه داخویانی که بوسا حد داین که گوتون هیچ پرسکره که کمینه که به آخافتنه نه چاره سر کرن هر دو لاینین که جاردن دست بشار کرنه بنا دیالوگی دعوت کردن لی از باور نکنم کشته کیش به درک کردم. فاکتوری که دیتیر کم باز کرد من گفت سه فاکتوره نه فاکتوری سیم جی سدمی گوهرتنا سیاست ترکیه لبران بری داعشه. او بکو سرکفتنا هزین کرد ل روزهای کردستانی بو. دستا او خطر نادره کوبان او آفرینی جی لبن لجیر تهدید هزین کرده. او کوریدوری که تقریبا 100 کیلومتری کو جرابلوس و ازاز او دو نفچین کردستان روش آغا او دکه ده دست داعش و نصره دایم هزین کرد آمده کاریا اپراسیون که لوه هرمه دکن چاولره اکو اگر یپگه لوه داری دست با اپراسیون که برفره بکه او وک نوبره کوبانه و جزیره و کاربن نظر کومن او آفرینه جی بشتی دمکی کاربن بن یک افده به سدمه که مترسی جبانا سیاست ترکیه لبرامبری کرد جبر که چندین گمانین ترکا جوه یکی هنه یک اونا خوازن او هرما لسر سینور سینور انوان سیاسی یعنی هرما روش آوای کردستانه جه افرینه جه چیه کرمیج حتا سینور باشور کردستانه ببیک جه برکو اوی اف مسئله ده درباره تکنین وانه باشور کردستانه ده درباره خطا کوریدور انرژیه ده جی وی ببه سدمه کی مترسیه اگر او کوریدور او کوریدورا نیزی دریه سپی ببشتی تکه و دست کردان خطر یعنی جبان دولت ترک جبان هرمین جبان دولتین سردستین کردستان دبه خطر کو کردستان که یک بوی و سربخواه تناف برا روش آوا و باشور کردستان ده پیدا ببه او به دولت ترک نهاد خوازه به حنجتا operasyonên li dijî Daişê li wê herêmê di navbera Kobanê û Afrînê de herêmeke tampon îlan bike û bi yekîneyên leşkerî derbasî nav wê xakê bibe û nehêle ku hêzên YPG kar bin Afrîn û Kobanê bikine yek. Ev şerê wanê yan destpêkirdina an jî îlankirdina şer li beramberî Daişê mimkûn e ku di pêşerojê de bibe hinceta tevgereke operasyona bejayî li wê herêmê. Ji ber vê yekê ez bawer dikim yek ji taktîkên hikûmeta AKP ew bû ku hincetekî wisa bi dest bixîne da ku destdirêjiya herêmê bike.
Bale, keke Faisal, li ser astê nefnetewî, ew pisyara min ya dawiye ya bi kurdî bi zehmet nebetin. Li ser astê nefnetewî Kurdan bi taybet piştî şerê Kobanê û difra şerê girêspî û azadkirina van devera û paşvebirdina çekdarên Daişê li Hesekê, Kurdan piştevaniya ka berfire ya hêzên nefnetewî bi taybet ya Amerîka û hêrişên asmaniyên Amerîka wekû alîkar dihatine dîtin bû peyedê bû vegirtina deverên berfirehtir. Bi rêya te piştî Tirkiya rêdaye Amerîka Ençerlîk bi kar bînetin û Tirkî tevlî rastewxu tevlî şerê dijî Daişê bû, bi rêya te ew piştevaniya nefnetewî bû Kurda wê wekû berê bimînin yanî wê lawaz bibe.
Ez bawer dikim di vî şerî de asta bejayî yani tevgera leşkerî li ser xak li ser siha gelek girîng e. Eger na ew operasyonên hewayiyên Amerîka heta nadikaribû encam bistîne. Lê me dît ku eger hêzên Kurd nebe li bejayî li dijî Daişê şer neke li başûrê Kurdistanê pêşmerge û li Rojava an jî li Sûrî YPG gerîlayên YPG nîn be çi encamên êrişên hewayî tune ye. Ji ber vê yekê dîwarê eskerî de ez bawer nakim ku wê girîngiya Kurd kêm bibe. Lê dîwarê siyasî de Tirkiye wê karibe li dijî Kurdan bi tevlîbûna koalisyona navnetewî karibe destê xwe xurt bike. Ev yek diyar e. Lê helbet yani raya navnetewî koalisyona navnetewî jî armancên Tirkiye dizanin. Armancên Tirkiye, armancên Tayyip Erdoğan ew bû ku Sûriye wek sihayekî bibe hinterlanda Tirkiye garbin li ser Sûriye li ser alema sünne tahakkuma xwe bidomînin û ez bawer dikim alema Rojava jî evê yekê naxwaze Tirkiye ji neçarî tevlî vê koalisyonê bû û her wiha meseleyî tevlîbûna koalisyona Tirkiye tevlîbûna Tirkiye ya koalisyonê jî ne tenê meseleyî Rojavayê Kurdistanê ez bawer dikim bi operasyona Musûlê her wiha bi dîzaynkirina herêmê ya pêşerojê baran jî eleqedar e.
Berê Faisal Deglî rêveberê Rojnama Basnews spasiya cinabê te dikim bu bejdarbûna te.
Spas xweş.